Radio Magazin.
Dobrodošlicu vam želim u magazin Radija Slobodna Evropa, kroz koji će vas voditi Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. I unapred vas pozivam. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Novo istraživanje Instituta Karolinska i Univerzitetske bolnice Karolinska ukazuje na to da mnogi asimptomatski pacijenti ili oni sa blagim simptomima oboleli od COVID-19 posjeduju takozvani imunitet posredovan T-ćelijama na novi koronavirus, čak i ako nisu pozitivno testirani na antitela. Infektolog sa Stockholmskog univerziteta Hans Gustav Ljunggren, koji je ujedno i koautor studije, u intervju za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da to znači da je kolektivni imunitet verovatno viši nego što sugerišu testovi za antitela. Sa profesorom Ljunggrenom je razgovarala Valjona Tela, priredila Mila Đurđević.
Profesore Ljunggren, studija koju je radio Švedski institut Karolinska, čiji ste koautor, pokazuje da ljudi koji su testirani negativni na antitela na koronavirus ipak mogu posjedovati imunitet. Kako je to moguće?
How is this possible?
Ono što smo posmatrali u studiji jeste da mnogi pacijenti inficirani koronavirusom razviju snažan odgovor T-ćelija i to nezavisno od razvijanja odgovora antitela, tako da je još veći broj pacijenata razvio odgovor T-ćelija od onih pozitivnih na antitela u ovom trenutku.
You mentioned T cells.
Pomenuli ste T ćelije. Kako one funkcionišu ako ih poredimo sa antitelima?
Yeah, so this is a good question.
To je dobro pitanje. Te ćelije su bele krvne ćelije i one su specijalizovane da prepoznaju ćelije inficirane virusom. Sa druge strane, antitela su specijalizovana da prepoznaju slobodne delove virusa u telu. Virusi moraju da inficiraju ćeliju kako bi se replikovali, a ono što te ćelije rade jeste da ubijaju one ćelije koje su inficirane virusom i time suštinski eliminišu fabriku u telu u kojoj se proizvode delovi virusa.
How can they develop in human bodies?
Kako se te ćelije mogu razviti u ljudskom telu?
At every second in your body and in my body and in everyone's body.
Svake sekunde u vašem telu, u mom telu i u svačijem telu milioni novih te ćelija se stvaraju. Sve ove te ćelije zadivljujuće imaju kapacitet da prepoznaju sve ono sa čime se organizam može susreti. To znači da sve pojedinačne te ćelije imaju nešto drugačiju specifičnost, tako da ako se inficiramo virusom poput koronavirusa, samo nekoliko te ćelije od svih drugih će prepoznati da je ta ćelija inficirana koronavirusom i one će brzo početi da se dele. Na taj način će se razviti milioni te ćelija sa tom specifičnošću i one će se boriti protiv zaraze.
Is there any specific method or...
Postoji li neki poseban metod ili lek koji bi mogao pomoći proizvodnju te ćelija?
Znamo generalno kada je u pitanju imuni odgovor da dobra ishrana, vežbanje i kvalitetan san tokom noći imaju pozitivan efekat na imuni odgovor. Znamo da gladovanje i manjak sna imaju negativan efekat. Također, negativan efekat mogu imati i pojedine bolesti. Na primjer, rak može prouzrokovati suzbijanje imunog odgovora, tako da organizam ne može biti toliko sposoban da se odbrani od infekcije, uključujući i viruse.
Pomenuli ste kvalitetnu ishranu. Hajde da se zadržimo na tome. Koju vrstu namirnica bi ljudi trebalo da konzumiraju?
Sada dolazimo do teških preporuka i nisam siguran da ih možemo dati, ali znamo da u državama u kojima je prisutno siromaštvo, u kojima postoji manja hrane, u kojima postoji glad, također imate efekte na imuni sistem.
Recimo, ako određena osoba ima te ćelije, da li to znači da će te ćelije zaštititi samo nju ili njega, ili one mogu spriječiti da ta osoba prenese infekciju drugima?
Ukoliko imate dobar odbrambeni sistem koji se može boriti sa virusom, to znači da neće doći do replikacije virusa kod tog pojedinca. Samim tim, taj pojedinac neće moći da prenese virus drugima. Dakle, dobar imuni odgovor će definitivno doprineti opštem suzbijanju virusa i sposobnosti pojedinaca da ga prenesu dalje.
Do you have any idea how...
Imate li ideju koliko dugo traje imunitet koji stvaraju te ćelije?
Tokom COVID-19 pandemije koja je prisutna 5 ili 6 mjeseci, barem kada govorimo o Evropi, ono što možemo uraditi jeste da se vratimo i promatramo druge epidemije koronavirusa. Kao što vam je poznato, 2003. imali smo veliku epidemiju koja se nije globalno proširila, a ipak je bilo reči o epidemiji u jugoistočnoj Aziji. Postojale su neke studije o imunom odgovoru kod tih pacijenata. Ono što je interesantno jeste da dok su ovi pacijenti, neki od njih, razvili odgovor na antitela, taj imuni odgovor generalno nije trajao duže od 2 do 3 godine. Međutim, neki ljudi koji su bili inficirani u to vreme, dakle 2003. i danas imaju te ćelije protiv tog virusa. Dakle, ono što nam pomaže jeste da odgovor te ćelija zapravo može biti prilično dugovečan. Ne znam da li će to biti slučaj i sa ovom pandemijom, ali to ukazuje da bi moglo biti.
Gde se mogu raditi testovi na prisustvo te ćelija? U istoj laboratoriji kao i za antitela?
Nažalost, testovi na te ćelije su daleko složeniji. Oni zahtevaju specijalizovanu laboratoriju za istraživanje, također ponekad zahtevaju, ukoliko se ispitivanje radi na inficiranoj osobi, ozbiljne mere predostrožnosti i prilično napredne tehnologije i metodologije. Tako da u ovom momentu testiranje ne može generalno sprovesti u redovnim laboratorijama, ali se naravno nadamo da će to u budućnosti biti moguće.
Dakle, nemaju sve države takve laboratorije.
Do određenog nivoa imaju ovakve laboratorije, ali su također potrebni iskusni naučnici kako biste vršili testiranje. U našoj naučnoj publikaciji smo detaljno objasnili kako se rade te analize, kako bi svi u nekom trenutku mogli ponoviti eksperiment.
Da li nas imunitet preko te ćelija približava imunitetu krda?
Svakako da, potpuno sam uveren da je tako. Uloga te ćelija jeste da odbrane naše ćelije od infekcije virusom pored drugih uloga koje imaju. Na taj način su odabrane tokom evolucije, tako da je to moja apsolutna pretpostavka.
Švedska je primenila drugačiji pristup u borbi protiv koronavirusa u odnosu na druge evropske države. Da li raspolažete podacima koliki je procenat populacije razvio imunitet?
Nije bilo opsežnih merenja, ali znamo, na primjer, da u Stockholmu seropozitivnost, koja ukazuje na prisustvo antitela od pre nedjelju 2 dana, je bila 15 do 17%, otprilike. Međutim, ono što smo mi pokazali jeste da manje ili više svi ljudi koji imaju prisustvo antitela imaju i te ćelije, ali uz to mnogo ljudi ima i razvijene te ćelije koje nisu uzrokovale odgovor antitela. Tako da je stepen imuniteta, barem u stockholmskoj populaciji, verovatno značajno viši nego što to pokazuju merenja prisustva antitela. Hans Gustav Ljunggren govorio je za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Preduslov za implementaciju mera koje su navedene u preporukama Evropske komisije moraju postati prioritet za vlasti u Bosni i Hercegovini u procesu integrisanja, ali i građani moraju tražiti veći stepen odgovornosti i podržavati onu vlast koja će bezrezervno raditi u njihovom interesu, kaže dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmina Selimović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Također navodi da su građani BiH često taoci određenih politikantskih poteza i populističkog delovanja, kako se izrazila, što je očigledno u izostanku brzog odgovora na to kako raspodeliti sredstva koje su ovu zemlju stizala kao pomoć u borbi protiv koronavirusa. Sa Jasminom Selimović razgovarala je koleginica Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prvo pitanje se odnosi na aktuelnu situaciju. Poznato je da je pandemija koronavirusa izazvala ozbiljne ekonomske poremećaje širom svijeta. Šta je za vas najteža posljedica restriktivnih mjera i drugačijih uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini?
Pa ja bih rekla da ste u pravu kad kažete da je ovo zaista vrlo žestoko pogodilo privredu Bosne i Hercegovine, ali ne samo nas, nego generalno i cijeli svijet. Stručnjaci ocjenjuju da je ovo kriza kao ni jedna do sada i u posljednjim izvještajima MMF-a se, bez obzira na sve, a uvažavajući činjenicu da se još ne nazire konačan kraj pandemije, kaže da je oporavak svih zemalja vrlo i neizvjestan, ali i nesiguran. Posljednja predviđanja od prije nekoliko dana, 5 ili 6 dana, koje dolaze iz Međunarodnog monetarnog fonda, kažu da će globalno ekonomski rast biti negativan od nekih 4,9%. Ako uporedimo to sa aprilom, u aprilu su rekli da je to negativni rast od 3%. Dakle, vrlo je izvjesno da su mjere, da su utjecaje vrlo negativni. Što se tiče Bosne i Hercegovine, prognozirani negativni ekonomski rast kod nas je 5% u ovoj godini. Daljih nekih podataka preciznijih još uvijek nema, međutim, ako projiciramo ovo što se dešava u svijetu, ove pokazatelje iz svijeta na Bosnu i Hercegovinu, onda je realno očekivati da taj pad bude i veći. Mislim da izmijenjene potrošačke navike, činjenica da to rezultira smanjenjem potrošnje, je ono što je najteža ekonomska posljedica koju mi imamo. Naime, to smanjena potrošnja direktno utječe na smanjenje proizvodnje, a kao rezultat toga imamo veliki gubitak radnih mjesta. Svjedoci smo toga da su mali obrti zatvoreni, da velike kompanije zatvaraju pogone ili smanjuju broj uposlenih, mnogo ljudi gubi posao, a kao naravno logična posljedica toga jeste da je punjenje budžeta na svim nivoima smanjeno. Mislim da u narednom periodu mjere koje će biti poduzete moraju se usmjeriti ka tome da se ovi utjecaji direktno ublaže.
Da se okrenemo malo budućnosti, ipak kako vidite oporavak BiH ekonomije? Šta su prema vašem mišljenju kratkoročne, a šta dugoročne mjere?
Pa evo da opet krenem sa ovim što kaže MMF, na neki način na to se svi relevantni autoriteti oslanjaju. U budućnosti Bosni i Hercegovini se prognozira rast od nekih 3,5-4%. Međutim, stručnjaci kažu da ćemo mi ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom svijetu tek krajem 2022. doći do nivoa 2019. godine, iz decembra 2019. dakle neposredno prije pandemije. U našem konkretnom slučaju smatram da kratkoročne mjere moraju biti usmjerene ka poticanju kupovine domaćih proizvoda. Na taj način doći ćemo do toga da prilagodimo potrošačke navike, dakle ako iniciramo potrošnju, to direktno će utjecati na povećanje broja radnih mjesta, na povećanje proizvodnje i na punjenje budžeta. Moramo koristiti naše domaće kapacitete, evo u svemu ovome što se dešava, svjedoci smo svi da je turizam u Neumu, dakle turizam jeste brzo rastuća grana, međutim pretrpio je vrlo teške udare u posljednjim mjesecima, a evo svjedoci smo da je ovo što se sada dešava, odnosno činjenica da su zatvorene granice, dakle da je rezultiralo tim da u Neumu se poveća broj turista i to su stvari koje moramo koristiti. Ako pričamo o dugoročnim mjerama, onda poticanje javnih radova svakako, ali povećanje nivoa direktnih stranih investicija. Ukoliko dovedemo direktne, odnosno strane investitore u Bosnu i Hercegovinu, onda ćemo sasvim sigurno otvoriti prostor za rast i oporavak ekonomije. Da bi doveli direktne strane investitore ovdje, moramo osigurati povoljnije uslove poslovanja. Zato nam treba politička stabilnost, zato što je strani kapital plašljiv. Dakle, mi moramo povesti računa o tome da se kompanije ne mogu registrirati neograničen broj dana, da se dozvole ne mogu dobivati po 200-300 dana, da to moraju biti procesi koji se realiziraju dosta brzo, u kratkom vremenskom periodu i tad možemo računati na strane investitore da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U preporukama Europske komisije privredne reforme su dobile značajno mjesto, ali one još uvijek nisu prioritet za BiH vlasti. Koliko bi provođenje ovih reformi ojačalo privredu, ali istovremeno ubrzalo proces integrisanja?
Sasvim je sigurno da set mjera koji je predložen bi značajno ojačalo privredu Bosne i Hercegovine i olakšalo nam proces integrisanja. Koliko bi ubrzalo, sad je o tome teško govoriti, međutim da bi olakšalo, to je sasvim sigurno. Međutim, mi se tu opet vraćamo na ono što su nažalost političke odluke. Smatram da političari u Bosni i Hercegovini naprosto ne pokazuju dovoljan stepen ni odgovornosti, ni ozbiljnosti. Mi smo vrlo često taoci određenih politikanskih poteza i nekog populističkog djelovanja, a svjedoci smo svi evo posljednjih situacija kad se predstavnici izvršne vlasti nisu mogli dogovoriti samo oko podjele sredstava pomoći koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu iz određenih, slobodno mogu reći, politikanskih ili i populističkih namjera. Mislim da preduslov, dakle, za implementaciju mjera koje su navedene u preporukama Europske komisije moraju postati prioritet BH vlasti i da građani moraju tražiti malo veći stepen odgovornosti i da moraju odlučiti i podržati onu vlast koja će zaista bezrezervno raditi u interesu građana ove zemlje.
Vaš, odnosno Ekonomski fakultet, kao i druge obrazovne institucije, imao je online nastavu za studente. Šta je pokazala ta nastava i za mlade ljude i za nastavni kadar?
Mladi ljudi su u ovom procesu pokazali još jednom sve svoje kvalitete. Pokazali su da su da su zaista zainteresirani za nastavni proces, pokazali su visok stepen odgovornosti i naravno fleksibilnosti i proaktivan pristup, ono za što uobičajeno starije generacije nisu možda toliko zainteresirane. Za sam fakultet, fakultet je dosta brzo reagirao na ovo što se dešavalo. Kolektiv Ekonomskog fakulteta su ljudi koji su na neki način naviknuti na određene reforme i mi kao institucija, bez obzira na broj uposlenih, zaista nismo trom sistem. Mislim da smo svi zajedno, i nastavnici, ali i naši studenti, bili vrlo responsivni u ovom procesu, ali ja bih rekla i dosta fleksibilni, naravno uz maksimalna nastojanja da se akademski kvalitet održi.
Mi smo evo svjedoci velikog odlaska iz Bosne i Hercegovine, ne samo mladih osoba, što je sada zbog koronavirusa zaustavljeno. S obzirom da ste u kontaktu sa studentima, da li ste stekli zaključak šta ih najčešće tjera da odlaze iz domovine?
Mislim da mlade ljude najviše tjera neuređen sistem. Veliki stepen nesigurnosti, posebno političke nesigurnosti. Ja smatram da mladi ljudi u našoj zemlji zaista nisu lijeni. Velika većina njih je spremna da sebi stvara poslovne prilike, ali smatram da se mladim ljudima ne posvećuje dovoljna pažnja. Mi znamo da naši mladi uspiju u drugim zemljama i onda se postavlja jednostavno pitanje zašto ne mogu i ovdje pokazati sve svoje kvalitete. Mislim da mi u narednom periodu moramo što hitnije preduzeti svi odgovorni u ovom procesu, i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, ali i predstavnici akademske zajednice, poduzeti cijeli niz različitih mjera da mlade ljude ostavimo u ovoj zemlji. Naravno, svako sa svoje strane ono što je moguće. Mislim da nijedna država ovako nešto sebi ne smije dozvoliti, jer procjene su da jedan mladi čovjek, ako ode iz zemlje, ovu zemlju košta 1 milijun konvertibilnih maraka. Mislim da nismo toliko bogati da to sebi i smijemo i trebamo dopustiti.
Vi ste među najmlađim dekanima, možda i najmlađi dekan u Bosni i Hercegovini. Da li upravo to povjerenje i prilika nedostaje mladim generacijama?
Smatram da mladi ljudi nemaju dovoljno prilike da pokažu ono što znaju. Mislim da u ovoj zemlji još uvijek ima ljudi starijih generacija od kojih se može učiti, ali smatram da mi trenutno ne gajimo kulturu i navike gdje se svaki trud i rad nagrađuju, a znanje adekvatno tretira. Mislim da na tome moramo što hitnije i što brže djelovati da to postane tako, da mi postanemo društvo jasnih moralnih vrijednosti, društvo u kojem će zaista svako znanje biti adekvatno nagrađeno, gdje ćemo ljude birati po stručnosti i kompetencijama. A mladim ljudima obratiti njima više pozornosti, dati im prilike, i ja sam sasvim sigurna da oni te prilike neće iznevjeriti.
Govorila je dr. Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veći deo sedmice za nama protekao je u atmosferi rasprava o onome što se dogodilo na Kosovu. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, kaže da je optužnica protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija, Kadrija Veselja, predsjedavajućeg opozicione demokratske stranke Kosova i bivšeg predsjednika Skupštine i drugih, podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaj ometanja rada suda. U razgovoru sa koleginicom Aljonom Telom, Ellis navodi da se iza slučaja ne kriju politički motivi i dodaje da bi Kosovo trebalo da podrži koncept odgovornosti.
think it was expected. We know that this prosecutor has been quite.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko 100 svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog suda da targetira visoko rangirane pojedince. Ovo je značajan iskorak za komoru, da iznese optužbe, ali opet nije neočekivano što možemo reći na osnovu onoga što znamo iz istorije konflikta u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Kako gledate na to što je specijalni tužilac iznio imena u saopštenju za medije prije nego što su optužbe prihvaćene ili odbijene?
To se događa sa sudovima, međunarodnim sudovima. Ovo je posebno bio slučaj u ovom pitanju, u ovom scenariju, zato što je sud procenio da je neophodno da izađe makar sa saopštenjem o optužbama, zato što je, čini mi se, postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsjednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad specijalizovane komore. To je podrazumevalo i onemogućavanje rada specijalizovane komore. Mislim da je to učinjeno sa ciljem da komora, o ovome govori ranije, kako bi inicirala međunarodnoj zajednici da ima dovoljne osnove za kretanje ka sudskom procesu. Najjednostavnije govoreći, mislim da je to bio razlog zbog kog su odlučili da idu u tom pravcu. Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalizovanog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosleđuju kanale specijalizovanog suda.
U saopštenju za medije se također navodi da su Tači i Veselji trebali da ispred ličnih interesa postave interese žrtava njihovih zločina, vladavine prava i svih građana Kosova.
Ako su dokazi vjerodostojni da su obe osobe pokušale da ometaju nezavisnost ovog suda, uključujući pokušaj da ponište njegovo postojanje, onda mislim da je izjava tačna. Jer ako imate dve osobe koje sada optužuje sud i one nastavljaju da ulažu napore sa svojih vrlo moćnih pozicija da intervenišu i otkažu rad suda, to je dramatičan znak opstrukcije. To je, verujem, snažan pritisak na žrtve koje žele samo da vide pravdu.
Mnogi ukazuju na vrijeme objavljivanja optužnice. Podignuta je 24. aprila, ali je tužilaštvo odlučilo da saopštenje pusti u srijedu 24. juna. Postoji li pravna osnova za takav korak?
Mislim da je ovo specijalizovano veće kada posmatrate proces koji je usledio bilo vrlo mirno, veoma pažljivo. Mi stvarno ne čujemo puno o njegovom radu jer se ono fokusira na kreiranje slučajeva. Zna da je osjetljivo istražiti slučajeve koji su se dogodili na mestu gdje je osnovan sud, dakle to je interni proces, iako je međunarodno uspostavljen sud u smislu da ima međunarodne sudije. Dakle, oni su osjetljivi na ovo i kada su osjetili da postoji napor, zasnovan na dokazima koje imaju, da intervenišu sa veoma visokih političkih nivoa, tužilac je odlučio da se uveri da li ima dovoljno informacija da predstavi međunarodnoj zajednici, da izvrši pritisak na bilo koji pokret političke elite na Kosovu, da se prestane mešati u sudske operacije. Zato verujem da su to uradili i mislim da je to bila prava stvar.
Da li vidite iza toga neki politički motiv? Tači je trebao da se sastane sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem u Bijeloj kući u subotu. Sastanak je nakon svega otkazan.
Pretpostavljam da se to može posmatrati iz nekoliko različitih uglova i možda čak navesti da je to bilo politički motivisano. Ja to ne vidim. Ponovo, ja to vidim kao snažnu izjavu suda koji navodi mi se ne možemo povinovati nikakvom mešanju u rad suda i želimo da se to zna. Činjenica je da će ljudi čitati između redova zato što je došlo u ovo vreme, ali u stvarnosti Mislim da se to moralo desiti pre ili kasnije, jer je imperativ i sud je jasno rekao da postoji dovoljno dokaza da nastave sa ovom optužnicom i zbog toga bi međunarodna zajednica trebalo da podrži nezavisnu ocenu suda. I to kroz sudiju iz prethodnog postupka i njegovu odluku da li treba da bude naloga za hapšenje i da li ovaj proces treba da ide napred. Mislim da je to bilo ispravno.
Šta se dešava sada, pravno govoreći?
The indictment has been in front of this pretrial judge.
Optužnica je pred sudijom za prethodni postupak. Sudija će proceniti sve dokaze koje tužilac predočio. Od tužioca se zahteva da pokaže kako postoji osnovana sumnja da je optuženi počinio te zločine. Sudija iz prethodnog postupka može da traži dodatne informacije od tužioca ili može da odluči da postoji dovoljno dokaza i osnovana sumnja, što nije naročito velika lestvica koju treba ispuniti, i onda bi slučaj prešao u narednu fazu koja bi bila nalog za hapšenje i suđenje.
Reakcije na Kosovu i u Albaniji su uglavnom reakcije podrške Tačiju i drugima iz optužnice. Percepcija suda je da je osnovana na etničkim principima koji ciljaju samo kosovske Albance. Koji bi bio vaš odgovor?
Nekoliko odgovora. Nije iznenađenje da postoje oni koji vide pravdu, koja se deli na ovom tipu sudova kao pristrasno. Ne mogu se setiti nijednog međunarodnog, regionalnog ili domaćeg suda koji je osnovan, a gde nemate snažno protivljenje jer se smatra pristrasnim. Bilo da je reč o Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju ili Ruandu, Kambodžu, nije važno, čini se da je odgovor uvek sličan. Ali moja reakcija je, ovo je bio sud koji je podržan od strane Kosova. Iniciran je preko Kosova. Nemam sumnje da je to bilo međunarodnog pritiska na Kosovo, ali ja sam uvek aplaudirao Kosovu za kreiranje ovog posebnog veća i načina na koji je to rađeno, gde je prepoznato da je važno imati ovaj sud u Hagu i da je važno imati sud koji je nezavisan, a ne strogo domaći. U Srbiji oni također imaju domaći sud za ratne zločine, posebno odeljenje, ali tamo je pomogao, mislim, društvu u Srbiji, a verujem i na Kosovu, da usmere pažnju ljudi na objektivne činjenice, na ono što se dogodilo. Iako su ratni zločini počinjeni, onda oni koji su ih činili trebaju biti privedeni pravdi. Nije bitno na kojem političkom nivou se nalaze, nije važno ko su, ali međunarodni zakon brani prava žrtava. Kosovo treba da osigura da oni koji su činili te zločine budu privedeni pravdi, o tome se ovde radi. Verujem da bi Kosovo, kao i građani, to trebalo da prihvate i da dozvole da se ovaj proces odvije.
Ovo je prva optužnica koja je objavljena u kojoj su imenovane optužene osobe. Koliko će biti teško ponuditi dokaze da se optužnica potvrdi?
Postoje dva zanimljiva pitanja ovde. Jedno je, kada imate optužnicu ili kasnije nalog za hapšenje aktualnog lidera države, setim se Sudana i bivšeg predsjednika Al-Bashira, postoje jako teško. To je dodatni sloj kompleksnosti kada se pravno usmerite na šefa države na dužnosti, tako da biće izazovno. Ali biće uspešno ako se dve stvari dese. Jedna, da Kosovo kao država podrži koncept odgovornosti, a ne nekažnjivosti. Prema međunarodnom zakonu koji se odnosi na ove sudove, vaša pozicija nije važna. Ne štiti nikoga bez obzira na to o kome se radi. Može to biti predsjednika u ovom slučaju, a može biti priveden pravdi. Po dva, međunarodna zajednica treba da nastavi da podržava ovaj specijalni sud u Hagu i izvrši što je više moguće pritisaka da osigura da, ako predsjednik bude optužen i bude izdat nalog za hapšenje, da dobrovoljno dođe u Hag ili da bude doveden u Hag. Zapamtimo, optužnica ne znači da je Tači kriv. Znači da postoji dovoljno dokaza da se nastavi sa procesom i on će imati priliku na sudu da se brani. Tako funkcioniše sistem. Mark Ellis govorio je za Radio Slobodna Evropa. Ovo je bilo još jedno izdanje magazina našeg programa. Potražite nas obavezno na slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno.